Dobrý deň, ja sa volám Michal Červený, ja som športový reportér denníka N. Momentálne sa nachádzam v Banskej Bystrici, kde sa koná konferencia Zdravo a fit. Mojím dnešným hosťom tu pri podcastovom mikrofóne je Peter Hafič, ktorý dnes bude mať prednášku. Môžete povedať, o čom tá prednáška bude?
Dobrý deň, tá prednáška bude o skolióze a jak sa k ním chovať u športu, ale hlavne bude o tom, jak zamieňujeme skoliózu za vadné držení tela, za asymetrie nebo za pouhé laterálne vybočení.
Práve o skolióze a o problémoch s chrbtom sa dnes s pánom Hafičom budeme rozprávať. Ešte taká technická poznámka na úvod. Pán Hafič pochádza z východného Slovenska, je Rusín, najprv študoval v Košiciach, potom v Prahe a tak sme si pred rozhovorom hovorili, keď nám ja začal trochu po česky, že v akom jazyku bude tento rozhovor, tak dajme si hneď na úvod poznámku, že čo máte čakať.
Budem sa snažiť rozprávať po slovensky, lebo by som doma dostal vynadáno, že rozprávam po česky, ale študoval som Košiciach športové gymnázium, kde som hral basketbal. Potom po zranení predného skríženého vazu som nevedel čo, tak som išiel do Prahy vyskúšať fyzioterapiu na fakultu telesnej výchovy a športu, kde som to dokončil a teraz tam pracujem jeden rok, první rok, kde je otvorená McKenzie klinika v Kladne a 6 rokov, alebo 7 rok pracujem v centru rehabilitácie RHT, kde sa školí Vojtová metóda.
OK, dobre, ďakujem za vyčerpávajúci. Čo je to skolióza?
Skolióza je vlastne zakrivenie páteře v nejakej 3D rovine alebo iba v jednej rovine. A bude to rovina sagitálna, kde máme hyperkyfózu, frontálna alebo i transverzálna. Väčšinou tie tri krivky sa spojujú. A to je vlastne to celé, co značí skolióza. Je to jenom zakrivení páteře.
Čiže ideálne tá chrbtica má byť tie dve S-ka, dajme tomu.
Áno.
A keď nie je ideálne, tak ako vyzerá? Ako sa to prejavuje na prvý pohľad?
Na prvý pohľad sa to prejavuje tak, že keď necháte pacienta predkloniť sa, tak vidíte výrazný gibus v oblasti...
Čo je gibus?
Gibus je hrb. Takže vidíte gibus konvexný na jednej strane, konkávny na druhej. A to už vás indikuje k tomu, že by ste mohli pacienta poslať na rentgen. Lenže väčšina pacientov už príde bez rentgenu a už sú hodení do pytla menom skolióza a my si máme s nima cvičiť, aniž by to mělo nejaký relevantný význam pro tí pacienty.
Čiže k vám príde pacient so skoliózou, ale vy vlastne ešte neviete, či má skoliózu.
Áno.
Je to problém asi v Česku na Slovensku, keďže tie školy sú tu podobné. Uh-huh. A ako to teda riešiť? Viac edukovať lekárov, že aby vlastne zistili, či ten človek naozaj má skoliózu, aby ho s tým zbytočne nestrašili?
Áno, bolo by dobré vyhrknúť túto diagnózu najprv, až keď urobíme rentgenové vyšetrenie. Keď urobíme rentgenové vyšetrenie a vidíme tam krivku, napríklad na 20 stupňov, tak môžeme pacientovi, áno, skús ešte cvičiť, ale možno u tebe bude mať smysl korzetoterapie, ale väčšinou sa, to stáva málo kedy, väčšinou sa stáva tak, že príde pacient, má hnedka nálupku skolióza, neudiela sa žiadne vlastne zobrazovací vyšetrenie, jenom pohľadem nebo pohmatom sa proste uzavrie ako skolióza a pošle na rehabilitáciu.
A koľko z tých ľudí, ktorí povedia, že majú skoliózu, majú naozaj tú skoliózu, čiže nad 20 stupňov, keď si to vy potom spätne zistujete?
To percento je malé, väčšinou prichádzajú ľudia jenom s vadným držením tela alebo s asymetriou.
A v tom prípade, aké riešenie?
No,
teda väčšina ľudí, ktorých boli chrbtica,
ano?
Teda nemajú skoliózu?
Ne, alebo skolióza vlastne neboli. Aj keď sme videli veľké krivky, tak tí ľudia, ani väčšinou dívky mladé v adolescentním veku, nemajú žiadne problémy, ako že by bolesť. Tam ide o estetiku, alebo vlastne chrániť vnútorné orgány, to znamená srdce alebo pľúca, ktoré sú díky tej skolióze nejak utlačované a nemôžu pracovať na plný výkon.
Čiže keď človeka bolí chrbát,
ano?
O čo väčšinou ide a ako to riešiť?
Väčšinou ide o to, keď nenajdeme žiadnu, keď nemáme smerovú preferenciu a pacient nám vraví, že mňa to bolí iba keď sedím dlho alebo keď dlho stojím, tak sa snažíme iba zmeniť tú polohu, pretože vieme, že keď budeme napínať aj zdravú tkáň nejakú dobu, tak dokáže bolieť, ale to neznamená nutne, že musí byť ešte štrukturálne poškodená.
A v tom prípade je riešenie... Ma, ako, už som tu zachytil slova ako operácia, vozík, korzet, cvičenie.
Áno.
Vo väčšine prípadov je to čo?
Vo väčšine prípadov u vadného držení tela nebo u tzv. Posturálneho syndromu podľa McKenzie diagnostiky je to iba edukácia pacienta o tom, ako sa má, že sa má hýbať, prerušovať set, pokud možno aspoň z 50% sedět na příjmeně nebo udržet balans v té tkání, keď sedím alebo keď stojím.
A, typický poslucháč denníka N alebo čitateľ denníka N je, dajme tomu, človek, ktorý pracuje v kancelárii,
áno.
Človek, ktorý má nad 30 rokov. Čiže keď asi väčšina ľudí, ktorí to počúva, sa v tomto nájdu a bolí ich chrbát.
Áno.
Viete dať veľmi rýchle a instantné tipy, že čo s tým bez toho, aby museli ísť k lekárovi a pár detailov, ktoré by mohli zmeniť a mohli by im pomôcť.
Skúste prerušovať sed každú hodinu na 5 minút, nepracovať v sede. Skúste si dať za záda, existuje taková bederní opierka, kde vás vlastne drží tá bederní lordózu, že neudialáte z lordózy kyfózu. To znamená,
to je vlastne taká opierka ako na kríže.
Sadnete si zadkom úplne dozadu na konec stoličky a za záda si dáte proste smotaný ručník alebo, jak som vravel, tú bederní opierku. To sú dve takové základy.
Videl som to nejakým kolegom, tak to no. Som si dával takú otázku, že či je to nejaká šarlatánčina, alebo či to naozaj niečo má do seba.
Naozaj má to niečo do seba, pretože často liečíme pacientov napríklad s bouhou blokádou nebo poruchový syndrom, my tomu říkame derangement, ale hovorím to slovensky, tak často ich liečíme, ale zapomíname im edukovať o tom, ako majú sedieť, aby si tú tkáň znova a znova nepoškozovali.
Mnoho mojich kolegov napríklad, zrejme ich bol krk, lebo stalo sa to aj mne, tak ja som si skrátka dal monitor na dve knižky, niektorí kolegovia si vyložia notebook na 5 knižiek.
Ano.
Je to správne riešenie?
Áno, je to jedno z riešení, že si takhle upravíte ten monitor, aby proste tú svoju 5-kilovú hlavu ste nemuseli stále držať týma napätími, pretože ak som vravel, tak i zdravá tkáň, když držíte, dáte si pivo a takhle držíte 5 minút, tak to začne vás
bolieť. Pre poslucháčov, pán Hafič mal vystretú ruku.
Áno, áno, pardon.
A potom ešte teda odkaz pre tých mojich kolegov, ktorí majú notebook položený na stole a pozerajú sa na ne z vrchu, čo im odkazujete vy ako odborník na chrbticu.
Ako odborník na chrbticu im odkazujem, že je fajn si napríklad dokúpiť za 150 korún pridatnú klávesnicu a ten notebook si vypodložiť knižkami, jak ste vravel, alebo prídavný monitor, to je asi najlepšie riešenie a prerušovať ten sed aspoň každú hodinu, 5 minút, proste nerobím, proste sa zdvihnem, môžem točiť rukami alebo urobiť pár drepov, párkrát šprinty na mieste, čokoľvek.
Čiže keď sa ja pozerám na ten notebook, na tú obrazovku, ano? Ktorá je nižšie, čo sa deje vtedy s mojou chrbticou a čo môže prísť?
Deje sa to, keď si i takto, teraz nevidia poslucháči, ale keď si takto začínate napínať prst, alebo ja by som vám takto začal ohýbať, tak zatiaľ neboli nič, cítite iba nejaký tlak.
Pán Afič si vykrúca prst.
Áno, ale za nejakú dobu vidíte, že sa zmení i prokrvení tady, takže môže nastať bolesť. Ale túhle bolesť, keby som si to masíroval alebo niečo s tým robil, tak sa neurobí nič, musím zmierniť záťaž na tú tkáň, aby prestala bolieť. To je vlastne celé. Jednoduché, ale účinné.
Toto bol krátky kancelársky kútik. Pre ľudí, ktorí majú malé bolesti, majú nejaké bolesti, alebo ešte len im zrejme prídu, pravdepodobne.
Bo nemusia.
Kedy je to už naozaj že vážne, že skolióza, ktorú treba riešiť inak ako cvičením a správnymi návykmi?
Áno, tak vážne už to je, keď sa urobí teda to rentgenové vyšetrenie a vidíme tam krivku, třeba na 20 stupňů, od 20 do 40 stupňů by se mělo správně léčit stále, stále...
Ještě,
ano, pardon.
Ja vás, prepáčte, vás preruším, ale tých 20 stupňov to si ako mám predstaviť? Že to je, keď mám to S-ko, ano? 20 stupňov, alebo keď sa poraz to opačného pohľadu?
Ne, ono, keď mám to S-ko, skoliózu, tak sa meria podľa kobu v uhel, to merajú vlastne rentgenologovia, my fyzioterapeuti, ako máme o tom predstavu, ale víme, že tá křivka, vezme sa nejvrchnejší, nejspodnejší obratel, ktorý je zakrivený, udelají sa kolmice a pak tá výslednice.
Že to pohľad z boku?
Ve frontálnej rovine.
Čiže...
V rovine čela.
Aha. Takže to zakrivenie do boku.
Áno, takto esko.
Konečne som si to ujasnil. Pokračujte, kde som vás prerušil, ak si ešte pamätáte.
Pamätám, takže keď je podľa rentgenu ten kobuv uhel je od 20 do 40 stupňov, tak se to musí, nebo mělo by se, záleží samozřejmě na pacientovi a rodičov, ako to chcú, ale musí se udělat korzet většinou anebo když ta křivka i předtím byla, já nevím, 15 stupňů, léčilo se to normálním cvičením, nebo se to neřešilo nijak, ale ta křivka rychlo narůstá nebo prograduje. Viděli jsme, tady jsme měli pacientku v práci, která měla hyperkyfózu, to je zase jiná rovina, 30 stupňů a za rok, jak je cvičila různé metody, tak se zhoršila asi o 25 stupňů. Mm-hmm. Takže tam už byl na místě korzet.
Ale toto jsou asi věci, které teda netrápí.
Většinu populací určitě.
Většině stačí to cvičení.
Ano.
Proč máme skoliózu? Tak to je.
Ano.
Je to vrodené? Můžeme se na to vyhovoriť?
Můžeme se vyhovoriť na to, že keď máme v rodině skoliózu, tak máme určité genetické predispozície na to, aby že třeba u dospívajících dívek, které jsou matky, měly velkou skoliózu, tak můžou mít, ale stejně genetiku moc neumíme jako léčit cvičením, takže.
Ale zo 100 ľudí, koľko má genetickú predispozíciu na skoliózu? Tak hrubým odhadom, ak to môžete aj spôr.
0,5.
OK, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou, ak máte skoliózu, je to jedine vaša chyba, tak?
Dá sa povedať.
Naložili sme teraz tým poslucháčom?
No, tak ale.
OK, a ako sa tí poslucháči k nej dostali, k tej skolióze?
Ja by som ich nestrašil tou skoliózou, ale.
K bolestiu.
Áno, tak, skolióza neznamená, že to hneďka bolí, protože skolióza většinou nebolí, ale k vadnému udržení těla se dostanu sami, k asymetrii se dostanu vlastně těž sami, protože všichni jsme asymetricky. Potom ještě máme, když to vyzerá jako skolióza, takzvané laterální vybočení pánve, a to je akutní stav, který vznikne hned, třeba buď akutně, anebo trvá nějakou dobu, ale má nějaký následok, při nějaké činnosti se pacient třeba zablokuje a zůstane v tom uvíznutý. A pak je to vybočení buď tvrdé, alebo meké, takže buď si to pacient umí skorigovat sám, alebo tomu musí dopomoct terapeut.
Aké jsou nesprávné způsoby toho, ako si uľaviť od bolesti chrbtice?
Taký nejčastější nesprávný způsob je, keď máme například bolest v zádu, s tím, že sedíme 8 hodin denně v ochablej pozici a přijdeme domů a ještě si přitahujeme kolena k hrudníku a myslíme si, že si tím uvolníme kríže alebo chrbát a přitom vlastně ještě zhoršujeme ten stav, protože jsme celý den v flexi a přijdeme domů. Flexia je ohnutá páteř a pak přijdeme domů a ještě si ji víc vohýňáme, tak můžeme si malinko uľavit, ale ve výsledku jsme vlastně stále stejný v tomhle, ty bolesti. A pak vidíme často omezenou extenziu. A to je někdy směr, nebo často směr, kterým se tam pacient vyléčí. S tím, že musí být každý pacient, který od mě odchází, je edukovaný o tom, co má robiť, keď má bolest, alebo keď se vrátí jeho bolest.
A často počujem, že joj, bolí ma chrbát, musím jít na masáž.
To já počujem těž často, dokonce za to aj doporučuje, alebo je takovej mýtus medzi lidmi, ale keď máte, jak jsem například s tím prstom, jak jsem vám si ohýbal prst, když mě začal bolet, tak kdybych kdokoliv ho začal masírovat, tak se nestane s tou bolestí nič. Musím snížit to napětí v té tkáni, aby se ta bolest odstranila. Alebo najít nějaký směr, my tomu vravíme směrová preferencia z pohledu mechanické diagnostiky, aby se odstranila ta blokáda alebo poruchový syndrom a ten kloub uvolníme, a najednou jsme bez bolesti.
Ale napriek tomu športovci mají svých masérov. Čiže ta masáž na něco dobrá je. Na čo je teda dobrá masáž? Okrem nějakého relaxačních účinkov, které asi nevyvrátíme.
Áno.
Ale teda nepomáhá nám proti bolesti, to vieme, ale na čo teda může být prospešná? Keď už tam ideme, čo můžeme očakávať a čo nie?
Že mi bude fajn a samozřejmě dojde tam k prekrvení, ale většinou tam. No, prostě já nikomu nebráním, aby nešel na masáž, ale jim vravím, nech od toho neočakávají to, že se jim změní bolest po té masáži. Alebo může se změnit na hodinu, ale keď po hodině je zase rovnaký jeho stav, tak tu léčbu hodnotím jako bez efektu.
Mnoho lidí se spoléhá na chiropraktikou, čo jsou, ak si o nich nikdy nepočuli, tak já jsem si o tom jeden čas dost zjistoval. Sú to ľudia, k ktorým prídete a oni vám manuálne chytia nejaký klub alebo nejakú kosť a tým, že ho nejako vykrúcajú alebo niečo s ňou robia, sa vám snažia uľaviť od bolesti. Čiže je to ako keby taká ešte pokročilejšia forma masáže, dajme tomu, že to nie je len na svaloch, ale je to aj na kluboch. A čo sa stane, keď človek s bolestivou chrbticou ide chiropraktikovi? Môže mu pomôcť? Lebo akože našiel som tam zo pár prípadov, keď ľudia hovorili, že tento pán XY, pán chiropraktik, nikdy nechcem nič iný, iba už len k nemu, lebo on mi super pomohol. A potom sa našiel ľudí, ktorým...
Nikdy viac.
Nikdy viac, presne.
Takže ono, máme docela dôkazy o tom, že manuálna medicína má efekt, ale má efekt krátkodobý. Takže to pak, keď sa spýtate tých ľudí, ktorí už nikdy k nikomu inému nejdem, tak väčšinou, zase čo som hovoril na začiatku, ten efekt je krátkodobý, ale pak toho chiropraktika navštevujete stále dokola a proste ste závislí na niekom a neumíte si s tou bolesti poradiť sám. Kdežto McKenzie, nebo mechanická diagnostika a terapie, ten prístup spočíva v tom, že vy začnete nejdřív sílu toho pacienta, tým pádom si otestujete tú tkáň, pretože ho necháte cvičiť nejaký cvik, dávame jeden cvik, cvičiť napríklad 3 dní, príde po 3 dňoch alebo i po dní a už viete, že kdyby tam byla nejaká poškozená tkáň, ktorú môžete manuálnou medicínou ešte zhoršiť, tak už vám to řekne ten pacient pri tej své autoterapii, kde používa vlastní sílu. Takže pak je taková progrese síl a tlaku, tomu nazývame v McKenzie diagnostiky. Takže sme vlastne bezpeční vúči pacientovi i vúči sobie.
Opravte, ak sa milím, ale ja to chápem, takže dáme si metaforu auta, automobilu.
Áno.
A mám problémy s tým, že sa mi derú pneumatiky. Uh-huh. A ja príjem k tomu chiropraktikovi, on mi tú pneumatiku nejako napraví, uh-huh, ale geometria toho auta zostane zlá, lebo
áno.
A potom, ako pokračujem ďalej, tak znova sa mi tá pneumatika zoderie, pretože stále mám zlú geometriu. Ale to, čo tvrdíte vy, že vyrovnávate tú geometriu, aby to auto vedelo, ako má byť narovnané.
Áno, ako má byť narovnané a ako si má poradiť s tou svojou bolesťou. Pretože napríklad pacient, keď nás navštíví po tretí terapii, väčšinou sa snažíme, nebo po pieti, tú terapiu s pacientom ukončiť, pretože vie, čo má robiť. A keď má mechanický problém, tak tá liečba je veľmi úspešná. Tak ich edukujeme o tom, že keď sa vám vráti tá vaša bolesť, tak skúste aspoň 2-3 dní cvičiť ten cvik, ktorý vám pomohol na začiatku. Skúste to cvičiť intenzívne, každé 2 hodiny treba ten jeden cvik. A keď tá bolesť bude nižšia, tak môžete zase pokračovať, pretože asi nič iného vám nenabídneme k ďalšej terapii, ale keď ten stav bude za 3 dní stále rovnaký, alebo sa bude dokonca zhoršujúci, tak môžete nás navštíviť po 3 dňoch.
Keď ťa boli chrbát, choď plávať. To je taká mantra, že to ti určite pomôže. V tej vode však si vyrovnaný a tak ďalej a tak ďalej.
Ale pak vstúpime zase, nie sme nadnášení vodou a vstúpime znova do gravitačného pola a tam proste sme zase tam, kde sme boli, takže šport, ja nemám rád slovo zdravý šport, pretože máme pohybový systém, takže ten pohybový systém nikto nám nevraví, jak si máme vkládať napríklad jedlo do úst, jak máme ohýbať loket, jak máme proste ohýbať zápestie. A neviem, prečo by niekto mal chodiť k nám, keď má iba asymetriu, chodiť napríklad na rehabilitačné cvičenie 10-krát a my mu stále dokola opravovali jeho chyby v pohybu. Proste ať sa hýbe, jak chce. Keď niekoho baví golf, ať robí golf, niekoho baseball, niekoho baví žonglovanie a žongluje.
Čiže to plávanie, keď mám bolesti chrbta, je prospešné? Alebo nie je prospešné? Alebo je to jedno?
Nie je to jedno, ale my pacientom nemôžeme doporučovať, keď nám prídu, že choďte plávať a prestane vás boliť chrbát. To by sme možno boli k ničemu, to by sme tam mohli postaviť niekoho, kto to bude opakovať dokola. Preto sa mi páči ten prístup Robina McKenzieho, ktorý je jasne daný, klasifikovaný, keď mám chrípku, liečím sa takto, keď mám derangement, liečím sa takto, keď mám posturálny syndrom, tak musíš upraviť svoje posturálne návyky, inak to nejde. Ale nezakazujeme ani nejak extra nedoporúčame plávanie napríklad.
Potom sa vraví napríklad o hokejistoch, florbalistoch a týchto športoch, kde je človek ešte predklonený a ešte aj iba na jednu stranu, sa hovorí, že to teda nie je dobré na chrbticu a aj u týchto športovcov sa často stáva, že majú problémy s platničkami. Mm-hmm. Čiže môžeme povedať, že to nie je vhodné, ak nerobíte nejakú kompenzáciu?
Áno. Stejne, ak keď sedíme dlho o chable a nerobíme žiadnu kompenzáciu, tak nás začne boleť chrbát, tak je to stejne asi ako u hokejistov, keď si nerobia kompenzačné cvičenia a sú stále na jednu stranu a stále v predklone, tak proste môže čakať, že tá tkaň to nevydrží, pretože je dlouhodobo namáhaná a není uvoľňovaná napríklad v opačným smerom nebo nejakýma inými posilovací cvíkama. Ale to je skôr rola trénera než nejakého rehabilitačného lékara, pretože nie každý tým si môže dovoliť fyzioterapeuta.
A čo je taká najjednoduchšia kompenzácia pre hokejistov, florbalistov?
Cvičiť na opačnú stranu.
Dať si hokejku naopak?
Ne, napríklad robiť posilovanie cvičenia asymetrické. Nemusí byť každé cvičenie super rovné a super asymetrické. Môžu i veľkú záťaž, napríklad zvíhať mŕtve ťahy, a že si tučinky chytí inak, aby proste zaťažoval tú tkáň rovnomerne. A zase sme u toho balancu.
Napríklad na jednu stranu činky si dá väčšiu záťaž ako na druhú?
No, to som takto ešte vlastne neskúšal, ale skôr úchop zmeniť tady v tom, že činku uchopím inak, nie presne, ale trošku nejak inak sa tomu postavím a môžem robiť mŕtve ťahy trošku inak.
Alebo budem nákup nosiť
alebo
na tej opačnej strane.
Áno.
Človek sa hrbí a umelo sa vyrovnáva, takzvané chodí ako páv. A ak takto budem ako páv chodiť rok alebo dva, stane sa, že sa na to nebudem musieť sústrediť a budem chodiť vyrovnane?
Áno, u tady tých ochablých pozíc, ktoré máme, na ktoré sa pýtate, tak je najdôležitejšie si uvedomiť tú správnu pozíciu a to proste nenaposilujeme žiadnym cvičením, nenaposilujeme to dýchaním, proste aktiváciou bránice, to si musíme iba osvojiť tie správne posturálne návyky, pretože máme naše proste chrbtica je normálne, má normálne zakrivenie a keď chodím ako páv, tak vlastne chodím napriamene, to je správne.
Aký vplyv na bolesti chrbtice má matrac a aký by mal byť matrac?
No, keď nám niekto v anamnéze vraví, že ráno sa stáva úplne rozlámaný a proste tie bolesti má najväčšie ráno, tak nejak riešime matracu, ale když nám to pacient hovorí, ja ráno ja stanem a som úplne jak rybička, tak proste ani môžeme sa spýtať, ako má matrac, ale nedoporučujeme teď, že si musí všetky matrace vymeniť, ale ja doporučujem napríklad futóny, to sú takové japonské matrace ze stlačené bavlny, tam sú rôzne iné náplne a sú fajn, si myslím. Ja sám ešte nemám, pretože spím na válende, ale...
A tá tvrdosť odporúčate skôr mekšie alebo tvrdšie?
Skôr tvrdšie, aby ten dech, aby sme si uvoľnili, proste spíme v tom 8 hodín a keď 8 hodín proste máme mekú matraci...
Tretina života teda?
Áno. Sme zase v tej ochablej pozícii, kde napríklad spíme na zádech a máme úplne mekú matraci, tak zase sme tu páteř je v neprirodzeném držaní tela.
Ja môžem zo svojej skúsenosti povedať, neviem, vy mi to môžete potvrdiť alebo vyvrátiť, že teraz mám nový matrac a má také dve strany, že jedna je trochu mekšia a druhá je taká tvrdšia. Ja som si naschvál dal tú tvrdú, že však som nejaký chlap a prvé 3 dní som cítil, keď som zaspával, že toto je nejaké tvrdé a po tých troch dňoch
už sa nevyspíte na mekej strane.
Nechal som to tak a už absolútne nevnímam, že ten matrac by bol nejaký tvrdý. Čo sa stalo? Prečo to už nevnímam?
Proste adaptoval ste sa na tú tvrdosť. Mm-hmm. Zistil ste, že možno by ste sa takto adaptoval aj na mekú matraci, Boh vie, ale ja už sa teším, keď budem spať na svojej posteli na tvrdej matraci. Takže...
A ako správne sedieť? Načali sme to trochu na začiatku a teraz to môžeme úplne že rozmeniť na drobné.
Takže keď sedíme...
Máme teda počítač.
Máme práci. Počítač. Máme kúpenú prídavnú klávesnicu alebo prídavný monitor.
Už sme spravili ďalší krok.
Áno. Potom urobíme maximálny... Teraz hovorím o aktívnom držaní, takže udeláme maximálny...
Tomu hovorím... Pán Hafič sa zaklonil, teda je vyrovnaný, preto ho aj ťažšie počuť.
Áno. A teraz z toho maximálneho spovolíme takých 10-15% a to je naša prirodzená poloha. Mm-hmm. Alebo jednoduché, nesmie sa mi krčiť košela alebo tričko, keď sedím. Keď takto sedím a krčí sa mi, tak už sedím v ochable, takto mám rovnú košelu.
A v akej výške má byť stolička? Je to dôležité?
Ani nie. Vlastne u detí tá stolička, asi nebudeme kupovať stále vyššiu stoličku, tak stačí dať niečo deťam pod nohy, aby im nevyseli nohy zo stoličky, takže podložiť nohe.
Pretože ja keď som si robil ten môj pracovný stôl, tak som sa niekde dočítal, že opierky by mali byť na jednej úrovni s doskou stola.
Ako ten lakeť by mal byť takový 90 stupňov.
Tiež som sa dočítal, že monitor má byť vo výške očí, ale nedozvedel som sa, že ktorá časť monitora. Čiže že keď ten monitor má na výšku, ja neviem, koľko to môže mať, 15-20 cm, no. Dajme tomu, tak má mať oči na vrchu toho monitora.
V strede monitora.
V strede monitora.
Ty, aby proste som nemusel mať stále predklon tej hlavy, alebo ani zákon, ale priamo pozeral na ten monitor. No, žiadny. Aby som nesklopoval zrak dole.
A má mať výčitky, keď sa opieram chvíľku?
Nie, keď sa opierate, tak práve to je druhý termín. Keď sa nám nechce sedieť aktívne, tak môžeme použiť bedernú opierku. A tu si dáme úplne za židli v oblasti, ak máme pások. Zadok si dáme úplne na koniec židle a môžeme sa oprieť. Tá vlastne opierka nám spôsobuje to, že nám pasívne drží tú napriamenú hrbticu.
V krížovej oblasti.
Áno, krížová oblasť.
Tiež mám veľmi rád, keď sa s respondentmi môžem rozprávať takto rýchlo v bodoch, že mýty a fakty, aby ste mi tým veľmi pomohli, pretože na vašom webe ste vypísali 6 základných mýtov o bolesti chrbtice. Takže prvý z nich je, že za bolesti môžu slabé brušné svaly. Prečo je to mýtus?
Pretože aj keď máme v našich ordináciách docela akoby silných i športovcov a tí majú dobré brušné svaly, aj keď majú správnu koordináciu, správny timing svalu, tak tá bolesť môže byť, pretože, jak som vysvetľoval, ten prst, tak keď ho ohýbam nejakú dobu, tak môže boleť. A ten prst mám docela silný, si myslím. Ja dýcham správne, ale keď idem domov do Svidníka vlakom, tak ma bolia kríže. Ale s brušnými svalami nemám nič, myslím, že mám docela silné. A ešte nikto nedokázal za 50 nebo 60 let, že by síla zádových a brušných svalov mohla za naše bolesti zad. To je taký dobrý poznatok povedať.
Asi najdôležitejšie je mať vyrovnané všetky svaly, že necvičiť niečo viac, niečo menej.
Cvičíme pohybenie svaly, takže tak.
Druhý mýtus. Lokalita bolesti často nie je zdrojom bolesti.
To znamená, napríklad, keď príde pacient a pán doktor, aj pacient si obidva myslia, že zdroj bolesti je v koleni, pretože ho bolia iba koleno, tak napríklad sa zistilo, že asi z 50-52% za zdroj bolesti na základe vylučovacej metódy podľa Robina McKenzieho, tak sa zistilo, že zdroj bolesti je napríklad v zádech. U kyčli je to ešte to procento.
Kyčel je to, že...
Kyčel je bedrový kĺb.
Bedrový kĺb,
áno.
Napríklad, tak ja teraz, tie videá si môžete pozrieť na YouTube, na mojom kanáli, chodím k odborníkovi, ktorý ma učí behať a s tým, že som mal problémy s kolenami, napríklad ja asi čo najviac robím, posilňujem sedací sval.
Ako drepy.
Drepy a rôzne drepy. A čiže,
rôzne,
čiže vplyv na bolesť mojho kolena malo to, že ten sval nesprávne podporoval to koleno. Čiže
je... Vaša tkaň nebola pripravená na to, aby ste behal. Takže ste sa musel zase adaptovať na tú záťaž a postupne...
Keď mám aj to koleno nejako operované, ale ten sval mám slabý, tak o 2 roky znova bude asi operácia.
Nie, ja som po 2 operáciách kolena a nebral by som to takto skepticky.
Že keď si to teda nedáme do poriadku, tie svaly, tak môžeme ísť na operácie, koľko chceme. A nikdy nám to asi nepomôže.
No, napríklad, keď máme zdroj bolesti v páteri, tým som myslel, že máme poruchový syndrom, neboli derangement, bederní chrbtici, tak môžeme liečiť koleno, koľko chceme, ale keď zdroj bolesti opravdu je v zádech a to zistíme nejak inak iba díky systému pána McKenzieho.
Ďalší mýtus, poradí tretí. Bolesti sú obvykle obviňované zo zápalu alebo artrózy.
Áno.
To znie to dosť nezrozumiteľne, tak skúste to vysvetliť.
To znamená, že keď mám napríklad bolesť v kríži, tak to neznamená automaticky, že tam mám nejaký zápal alebo artrózu. Aj keď na rentgenu, to už taký víme, podľa napríklad studie Briniky z roku 2015, je taková pekná tabulka, že tým, jak stárneme, tak tí nálezy sú umierne vieku, takže když neriešime šedivý vlas, tak neriešime nejakú artrózu a tu zistíme tú relevantnosť toho nálezu, takže zase si vyšetríme podľa mechanickej diagnostiky. A keď tú tkan zaťažíme, napríklad keď zápal nerozhýbeme. Vlastne niekdy zápal zubu a rozkúsal ste to?
Museli mi... Bolo to veľmi nepríjemné a už mám mŕtvý zub kvôli tomu, že mi museli ten...
Jasne, no. Tak to keby ste mal zánet napríklad v chrbtici, tak to v živote nerozhýbete. Takže asi tak, nebo artrozu v živote nerozhodíte. A keď vám príde pacient, ktorý aj má artrozu číslo 4 v koleni, ale my z neho dostaneme, že to rozchodí za 100 metrov a potom môže behať, koľko chce, tak asi to artróza vôbec nie je relevantný nález. ktorým by sme sa mali zaoberať.
Čo je artróza?
Artróza je poškodenie kĺbu, proste starnutie kĺbu, že tá kĺbná štrbina je nižšia než normálne, proste videj tam na rengénu.
Zmenšovanie chrupávky, dajme tomu?
Áno, zmenšovanie chrupávky a tie kĺbne štrbiny, ktorá tam je, takže pak tie plochy vo sebe držou.
Štvrtý mýtus. Množstvo bolesti súvisí s množstvom poškodeného tkaniva.
Tak, niekedy máme nález strašne veľký, a tí pacienti proste nemajú žiadnu bolesť a niekedy naopak, ten nález je úplne žiadny, alebo sa tam snažíme nájsť nejaké veci, aby tam niečo proste bylo a ten pacient trpí neskutečne, takže to súvisí s tým, že ten nález neodpovídá klinike a klinika nemusí odpovedať nálezu.
To znamená, že keď ja budem mať rovnaké poškodenie ako vy, tak ma to nemusí rovnako boliť?
No, práve no, som to samozrejme, kúpil. Presne tak.
Čiže keď máte rovnaký nález ako váš triko a on vám povie, že toto mu pomohlo a že toto to znamená, tak vy nemusíte mať tie presne isté tak problémy ako váš triko.
Tie zobrazovacie techniky sú výborné k tomu, aby sa ako vylúčila nejaká závažná patológia, to znamená nejaký nádor alebo poškodenie miechy, neviem čo, ale tá klinika musí súvisieť s tým, co nám ukáže tá magnetická rezonancia alebo rentgen alebo CT-čko.
Preto keď vám niekto povie, že toto mi pomohlo, choď do toho, tak vy mu iba poveste, že skúsim to, ale...
Skúsim, ale ešte som neprešiel mechanickou diagnostikou a vyšetrením.
Piatý mýtus, v ktorom som zanechal češtinu, pretože to slovo pokoj v takom význame sa mi slovenčine skrátka nepáči, čiže musíme sa šetriť a byť v kľude, aj keby to malo byť v pokoji,
ano,
aby sme si bolavé miesto ešte viac nepoškodili. Čiže keď ma boli koleno, tak si poviem, že tak budeme nechodiť.
Ano,
a to je zlé?
Zase musí ten nález byť, napríklad urobím si nejaké trauma, udelám si výron a teraz na doporučenie som dostal 6 týždňov v kľude, tak to ešte neznamená, že to je ten úplne najsprávnejší postup, ktorý je, pretože tú tkáň alebo ten kĺb môžem zaťažovať napríklad už 2 hodiny po poranení a tak zistím, aha, tak ono sa mi napríklad ten otok trošku snižuje, zvyšuje sa mi rozsah pohybu, snižuje sa mi bolesť, tak to asi nemusí byť 6 týždňov sádru, keď tam nemám žiadnu zlomeninu alebo niečo také.
Čiže tu platí, že všetko je individuálne na každého.
Nemám rád tady to spojenie, ale bohužiaľ je to tak.
Ako sa hovorí, každý sme iný.
Každý sme iný, áno. Ale to zase dokážeme, máme presný postup na to, jak určiť, či tady tá tkáň alebo ten kĺb potrebuje mať kľud, alebo už je vhodný na to, aby sme ho zaťažovali.
Finálny mýtus. Slabá bránica a zlý stereotyp dýchania môže za bolesti dolnej časti chrbta.
Tak to je veľký mýtus. Teraz ma asi ukameňujú všetci fyzioterapeuti, ktorí to robia. Ale proste ešte
tiež nikto... prvá vec, keď som prišiel na fyzioterapiu, že ma učili dýchať.
A to máme veľa pacientov, ktorí už tady to absolvovali a buď sa zlepšia tak, že sa zlepšia časom. To znamená, aniž by sme s tým pacientom robili čokoľvek, tak on sa zlepší, napríklad 80 pacientov sa zlepší za 6 až 8 týždňov, aby by sme s nimi robili čokoľvek. Takže keď
nie... Placebo.
No je to normálne proces hojení tkáne za 6 až 8 týždňov. Je fajn ako mať kontrolu nad svojím dechom, umieť ho ovládať, zastaviť, maximálne vydýchnuť, nadýchnuť sa, kde chcem, ale proste nemám o to očakávať, že týmto prístupom sa zmení, napríklad mám radikulárny bolesť až v nose, že keď budem dýchať, tak sa niečo zmení. A takový vlastne zakladateľ toho je takový Peter O'Sullivan, ktorý ve videu, ktoré mám tiež na svojich stránkach, tak vraví, že už to prestaňme robiť. Nemá to vôbec žiadny efekt. A to bol takový zakladateľ asi pred 20 rokmi.
A keď sa bavím o tom dýchaní, tak mne ešte napadlo, že a keď sa pozeráme na ľudí vo fitku, tak asi často, keď sa pozrite, tak nesúvisí to so skoliózou ani so chrbticou, že napríklad iba pri základnom kľuku alebo pri základnom drepe, že naopak dýchajú. Čiže kedy sa nadýchnuť a kedy vydýchnuť v rámci tej záťaže?
Tak sú takové automatizmy, napríklad keď sa pozriem hore, tak sa automaticky nadýchnem, alebo keď chcem niečo zdvihnúť, tak zastavím dých. Takže
teraz je to asi všetci skúšali, všetci poslúchači. Je to pravda, že? Ja som si to skúsil, pravda.
Takže to sú automatizmy, ktoré nemá cenu nejak riešiť, že napríklad u jogy, ja cvičím napríklad tiež jogu, tak robím tam maximálne výdechy u džaji, tam sa robia maximálne výdechy napríklad v aštange joze. Ale keď začnete cvičiť tibetanov, tak tí to majú opačne, tam sa dělají maximálne nádechy do břicha a ten princíp je úplne stejný. To je to, co som vravel, že je fajn mít na tom kontrolu a vedieť to ovládať, pretože je to vlastne jediná taková vitální činnosť, ktorú vieme ovlivniť, ale nečakám od toho, že sa mi zmení, jak som vravel, bolesť napríklad radikulární v noze.
Sami ste spomenuli tú jogu, ja som na ňu zabudol. Mám teda bolestivý chrbát a mám čakať, že keď pôjdem na jogu k dobrému učiteľovi, že mi to pomôže?
Môžete toho čakať, ale my to pacientom nesmieme doporučovať ako prvú možnosť liečby. Keď niekoho baví yoga, keď vás baví 5 tibetanov, tak cvičte 5 tibetanov. To je jedno, čo budete vlastne robiť. Máme pohybový systém a je na nás, jak ten pohybový systém dokážeme ovládať. Takže ja hovorím, cvičte kľudne i nezdravotné cvičenia. Ja sám cvičím, som cvičil docela dlho, som chodil do jednej firmy, kde som cvičil asi 4 roky nezdravá cvičenia, čo ma napadlo, tak som cvičil. Niektorí by si z toho ježili vlasy, ale nic sa nestalo za tých 6 rokov, tí všetci byli normálne zdraví ľudia a naopak si tú tkáň je dobre zatišiť i v inom nastavení než v tom správnom.
Zastal by som ešte jedna otázka pri tej joge, pretože ja keď takto zisťujem do článkov, že ako cvičiť a ako to robiť správne a potom to doma ukážem, tak moja partnerka mi vždy povie, a však to je joga. Čiže tak sa vždy pýtam, že či ty, keď vznikala joga, že či tí ľudia mali také znalosti anatómie, že vlastne keď teraz robíme tú fyzioterapiu, že vo veľa veciach sa na tie základné jogínske cviky podobá.
No protože tá joga vlastne využíva plný rozsah pohybu kolbu, nejdřív v sagitálnej rovine, to znamená predklon, záklon, ten udeláte napríklad pri pozdravu slunca 4x predklon, 4x záklon, teraz neviem koľkokrát. A preto to je fajn, pretože tam proste najprv začnete cvičiť tú sagitálnu rovinu a potom sa tam pridávajú postupne nejaké rotácie, takže nemôže to nikto cvičiť ako špatne alebo nejak tak, pretože aby ste sa dostal k tomu mistrovi, tak musíte robiť chyby a tam proste nechcete, aby ste bol hnedka mister, to by bolo nesmysel.
Aj keď som sa o tom neplánoval baviť, tak zakončili sme to jogou. Pánovi Jafičovi veľmi pekne ďakujem, že súhlasil s tým, že sa so mnou bude rozprávať v podcaste.
Tiež vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa páčilo.
Áno, a našim poslucháčom by som ešte chcel odkázať, že ak chcete podporiť podcasty Denníka N, tak momentálne sa to dá spraviť tak, že pôjdete na stránku predplatne.denníkn.sk/podcast a keď si práve cez tento link predplatíte Denník N, tak my budeme vedieť, že ste to spravili kvôli podcastom, že máte radi podcasty a že chcete, aby sme ich robili aj v budúcnosti. A viac takýchto podobných odkazov a podobných článkov nájdete v rubrike Radíme športovcom na webe Denníka N. Do počutia.
Do počutia.